Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, ovo je Klub 2 Radio Beograda 2 za četvrtak 12.12.2013. godine. Danas govorimo o knjizi Prekretanja ili Prekretanja, ona se bavi jednim delom života i rada Dositeja Obradovića. Reč je o naučnoj studiji, tako da kažem, ali ona se čita zaista kao dobra literatura, a pored toga je i vrlo poučna, tako da pozivam slušalce naše da ostanu sa nama narednih 45 minuta i čuju od moje gošće Dragane Grbić, koja je i autorka knjige, o čemu je detaljnije reč. Dragana, dobar dan i dobrodošla.
Hvala vam, bolje vas našla.
Rekla sam prekretanja ili prekretanja zato što je i to vizualno istaknuto na koricama knjige, odnosno ovaj prvi deo reči pre je dat ukošeno, odnosno kurzivom. A kao ilustraciju pročitala bih jedan deo, jedan odlomak iz knjige. Da bi jedan individualni preobražaj i jedna lična životna prekretnica dobila paradigmatičan značaj, nadrastajući pojedinačno i izrastajući do opšteg i kolektivnog, neophodno je zapitati se kako, zašto, sa kime i čime je sve pojedinac morao raščistiti da bi do jednog takvog preokreta došlo. Na koji način se subjekt pre kretanja na takav put morao obračunati sa samim sobom, ali i sa okruženjem, da bi do prekretnice u njegovom životu uopšte i došlo. I to toliko snažnog ličnog prekretanja koje će za posledicu imati tako široku recepciju da će doprineti i samom procesu kulturnog prekretanja jednog naroda. Ključni moment u životu Dositeja Obradovića jeste njegova odluka da odustane od ambicije da postane svetac, to jest da napusti svet zanesenjaštva i da izađe iz manastira i krene novim putem nauke kao probuđena individua spremna da u stvarnom svetu odgovorno i zrelo dela. Dakle, iz ovog odlomka, i ja sam pokušala tako i da akcentujem reči, čuli smo delimično šta to prekretanje ili prekretanje znači, ali evo detaljnije, Dragana, kako si došla na ideju da i ovako nazoveš knjigu i zašto je to naravno u njenoj osnovi?
Pa jeste, to je na neki način možda i osnovna simbolična poruka koju ova knjiga nosi. Kada sam razmišljala o naslovu, meni je to zapravo bila ideja da na neki način putovanja kao jednu vrlo važnu antropološku komponentu u životu Dositeja Obradovića stavim u prvi plan. I onda sam se sa različitim rečima poigravala dok mi ovaj glagol kretanje nije došao u prvi plan i onda mi se nekako učinilo zanimljivim da bih upravo tom opalizacijom koja proističe iz poigravanja gramatičkim i semantičkim formama prenela poruku koju sam zapravo želela, a to je upravo to. Dakle, sa jedne strane staviti akcenat na onaj proces koji subjekat prolazi sam sa sobom pre nego što na put krene, a sa druge strane, dakle, ako se taj samoobračun zaista izvrši na najbolji mogući i na pravi način, onda ta prekretnica koja se dešava u njegovom životu, pogotovo ukoliko je on kulturni ili naučni delatnik kao što je bio Dositej Obradović, neminovno nosi jednu široku recepciju što njegovog dela, dakle, ako on svedoči o tom individualnom prekretanju, kao što je slučaj u životu i priključenju, i znamo kakvu je recepciju imala njegova autobiografija, onda ona, pretpostavljamo da će imati i široku recepciju koja će dovesti do nekih pomeranja u samom narodu, otuda ta prekretanja imaju neki širi značaj, ali sam ja takođe ovim oblikom množine htela da naglasim da se u životu Dositeja Obradovića nikako ne sme govoriti samo o jednoj prekretnici, odnosno o jednom prekretanju, nego o nekoliko. U podnaslovu moje knjige ja sam precizirala da se zapravo u knjizi radi o prekretnici koja se odigrala u Haleu i Leipzigu, odnosno po prelasku iz Haleu u Leipzig, kad je on odlučio da na srpskom narodnom jeziku, što je vrlo važno, odnosno u to vreme to bio slaveno srpski, ali da na srpskom narodnom jeziku počne objavljivati dela za svoj rod, kako on kaže, i zahvaljujući upravo tom uklanjanju jezičke barijere, on je i doživeo takvu recepciju svojih prosvetiteljskih ideja. Tako da je...
E sada, mi ćemo čuti još u toku emisije zašto je to kretanje sve važno, ali ono što bi bilo korisno čuti i već na samom početku jeste da o Dositeju Obradoviću je toliko pisano i u našoj nauci, do velikih se i saznanja došlo. Međutim, iz ove knjige se vidi da je on još uvek, da kažem tako, nepresušan izvor za istraživanje. I važna je knjiga, između ostalog, i zato što je dvojezično štampana. Sada, kako je došlo do toga da bude štampana na srpskom i nemačkom i šta je to što je novo u vašem istraživanju do kojeg ste došli, a treba pomenuti svakako da ste svoje istraživanje obavljali i u Nemačkoj.
Jeste, pa uzeti za temu jednu osobu koja predstavlja jednu od vodećih figura u kulturnom kanonu predstavlja zaista mač sa dve oštrice. Ja kada sam prijavljivala tezu, prvobitno sam se nosila mišlju da to bude malo drugačije preciziran korpus, da ne bude samo Dositej Obradović, nego i drugi autobiografi. Međutim, imala sam sreće da dobijem stipendiju, DAD stipendiju za doktorsko istraživanje na Univerzitetu u Halle, gde i sam Dositej studirao, u Interdisciplinarnom centru za proučavanje evropske prosvećenosti, i tamo sam, istražujući arhivski materijal, došla do određenih saznanja na osnovu kojih sam ja kasnije u dogovoru sa svojim mentorom, profesorom Lomperom, i sa nemačkom mentorkom, profesorkom Angelom Richter, došla do toga da ipak fokusiramo tezu samo na Dositeja Obradovića. Jeste, to je zaista izazov, pisati samo jednom piscu o kojem je toliko pisano, i to iz veoma važnih i učenih pera, da pomenemo samo neke. Dakle, počevši od Jovana Skerlića, Stojana Novakovića, Pavla Popovića, Mita Kostić je dosta pisao Dositeju, profesor Deretić, Borivoje Marinković. Dakle, čitav niz velikih imena stoja iza nas i to na neki način predstavlja i, da ne kažem, strah, pobuđuje strah u mladom istraživaču, ali svakako jednu veliku odgovornost. Ali na osnovu tog uvida u arhivski materijal koji sam ja tamo istražila, zaključila sam da bih možda i bilo mesta da se delo Dositeja Obradovića stavi u prvi plan, i tako je došlo do toga. Dakle, ova knjiga jeste objavljena dvojezično i ona
I to je prva doktorska studija kod nas, odnosno naučna studija koja je dvojezično odbranjena.
Nije još odbranjena. Doktorska disertacija u procesu izrade, ali je ova studija objavljena zato što ona predstavlja samo jedan segment te teze i tiče se pisma Haralampiju. Dakle, ona se tiče u principu manifesta Dositejeve prosvetiteljske delatnosti, koji je zbog veoma velike recepcije postao i manifest srpskog prosvetiteljstva, i to saznanje do kojeg sam ja došla dovodi u vezu srpsko prosvetiteljstvo u direktan kontakt sa nemačkim i zapadnoevropskim prosvetiteljstvom, dakle sa Kantom, Mendelsonom, Eberhardom, i zato je ona na neki način i objavljena dvojezično. Nastala je kao plod saradnje tri institucije, Instituta za književnost i umetnost, gde sam ja zaposlena, seminara za slavistiku Martin Luther Univerziteta u Nemačkoj i Interdisciplinarnog centra za proučavanje evropske prosvećenosti, takođe iz Halea. I ja zaista moram ovo da istaknem, da je profesorka Angela Richter uložila veoma veliki trud i napor da se ova monografija pojavi kao dvojezično izdanje i kao plod jedne zajedničke saradnje, i na taj način smo želeli na neki način i da popularišemo srpski jezik i srpsku kulturu na nemačkom govornom području, jer je stanje slavistike, južne slavistike u Nemačkoj veoma na nezavidnom nivou. Tako da je to bio jedan od ciljeva.
Što znači da se i o radu Dositeja Obradovića možda malo ili nedovoljno zna?
I sa nemačke strane je bilo dosta tekstova o Dositeju Obradoviću, da pomenemo samo Šmausa, na primer, ili Vintera od naših savremenika, ali u poslednje vreme to interesovanje na neki način jenjava i zbog jezičke barijere. Dakle, da biste proučavali taj 18. vek, morate imati jezičko predznanje da biste tom materijom mogli da se bavite, i mladi ljudi koji se odlučuju da studiraju južnu slavistiku, nekako nemaju interesovanja za to. Tako da je ovaj naš projekat osmišljen i sa tom, da tako kažem, idejom da malo populariše lik i delo Dositeja Obradovića, koje je svakako zanimljivo.
Ono što sam ostala dužna da kažem, a što je važno slušalcima, jeste da mi imamo u stvari dva povoda za ovaj današnji naš razgovor. To jeste i knjiga prekretanja Dragane Grbić, koja je i predstavljena bila na Kolarcu, ali je takođe U toku i izložba u konaku knjeginje Ljubice pod istim nazivom. Ona je otvorena pre dva dana i trajeće do 9. februara. Bogat je sadržaj ove izložbe, o njoj ćemo takođe čuti nešto u nastavku i posle muzike.
U jednom od svojih tekstova Dositej Obradović je uveo jednu sintagmu koja na neki način označava njegovo razumevanje kritičkog mišljenja. Ta sintagma kaže da svrh svake stvari treba slobodno. Je li tako?
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Draganom Grbić o knjizi Prekretanja ili Prekretanja. Uvek moram dvostruko da kažem, jer je i dvoznačnost naslova u pitanju. Sada govorili smo, naravno, reč je o radu i životu Dositeja Obradovića i njegovom putu Hale i Leipzig, kada on stvara i svoja značajna dela. Govorili smo o samom značaju kretanja, ali to kretanje, i ovde naravno i ključna reč knjige, ali vi ga razrađujete i kroz jednu širu prizmu kada je reč o kulturi, odnosno dovedite u vezu sa smenom kulturnih modela. Šta je to značilo? Ne naravno samo za Dositeja, nego za našu kulturu. Šta je značilo? Kretanje ka napretku i ka progresu.
Jeste, to je to iskorak, odnosno kao kretanje ka napretku i progresu jeste jedno objašnjenje prosvetiteljstva koje se ustalilo u nemačkoj literaturi sa teoretičarom Kozelekom, pa sam ja iste teorijske linije preuzela to za svoju knjigu, ali ovo konkretno što se tiče smene kulturnih modela, meni se jako dopalo određenje mesta i uloge Dositeja Obradovića u istoriji srpske kulture i književnosti, kako je ono određeno u istoriji srpske književnosti profesora Jovana Deretića. I u toj knjizi profesor Deretić dovodi u vezu Svetog Savu, dakle mesto i ulogu Svetoga Save u našem kulturnom kanonu i poredi ga sa Dositejem Obradovićem. Mi svi znamo da je srpska književnost i kultura vekovima bila orijentisana ka istoku, odnosno ka vizantijskom kulturnom modelu koje je obeležilo celu medijevalistiku našu, dok se posle Velike seobe 1690. Srpska kultura usled spleta političkih, ekonomskih, religijskih okolnosti, dakle sa seobom Srba ka severu, na teritoriju ondašnje Južne Ugarske, odnosno Habsburgske monarhije, zapravo okreće zapadnoevropskom kulturnom modelu. I taj proces je trajao, on se nije desio samo sa Dositejem Obradovićem, ali to prelomno mesto Dositeju Obradoviću je dodelio i Skerlić u svojoj istoriji, i Jovan Deretić i mnogi drugi, ali kod profesora Deretića je to veoma ilustrativno opisano, zato se taj citat na neki način nalazi kao vodeći i u mojoj izložbi i u knjizi. Se ja na samom početku pozivam na to mesto, na tu vrstu određenja Dositeja. Kretanje u mojoj knjizi zauzima veoma važnu poziciju, zato što je ono u neposrednoj vezi sa putovanjem.
Je li vama došla ta reč na pamet kada ste možda vi bili u Nemačku istraživa?
Pa jeste, na neki način moj boravak u Haleu i Leipzigu jeste bio svojevrsna prekretnica za mene. Pa na neki način možda ima tog nekog subjektivnog prelivanja, ali pre svega tema moje disertacije jesu Dositejeva putovanja, zapravo putovanja autobiografa, to je ono što ja istražujem i onda niz nekih reči stoji u tom nekom korpusu sa kojim ja baratam, da tako kažem, korak, iskorak, kretanje, prekretanje i tako. Tako da otuda ta metaforika.
Je sad ova smena kulturnih modela o kojoj smo nešto rekli jeste između ostalog kako vi ovde kažete i objašnjavate prelazak sa odnosno od istoka ka zapadu takođe govorite u jednom delu objašnjavate ime Dositeja Obradovića dovodite u vezu i sa tom njegovom prekretnicom, odnosno on je rođen kao Dimitrije, posle se zamašnašio kao Dositej, a u nekim momentima se ponovo poziva na svoje kršteno ime.
Da, to je u literaturi tumačeno na osnovu njegovog upisa u matrikule Halskog univerziteta. Dakle, matrikule to su univerzitetske knjige u koje svaki student morao da se upiše svojeručno, što je veoma važno naglasiti, pogotovo za ovaj arhivski materijal koji ja obrađujem. Dakle, to nije upisao neki službenik na univerzitetu u Haleu, nego je Dositej Obradović sam popunjavao te rubrike i zahvaljujući toj činjenici što vidimo da su rukopisi različiti, mi možemo interpretirati određene elemente u tom arhivskom materijalu, dok su imena u alfabetskom katalogu Univerziteta u Haleu popunjavana od strane činovnika tadašnjih. I ona su unisona i tamo se već vide neka odstupanja. Jeste, Dositej Obradović je rođen kao Dimitrije u Čakovu i zamonašen je kao Dositej u manastiru Hopovu. U principu je on kod nas najčešće i poznat kao Dositej Obradović, međutim u matrikule Halskog univerziteta on se potpisao kao Demetrius Obradović, a u matrikule u Haleu kao Demetrius Obradorius. To je greška neka, ali o tome možda ćemo drugom prilikom. Uglavnom, u literaturi je to interpretirano da se on zapravo sa upisom u matrikule Halskog univerziteta da je skinuo svoju mantiju, jer on u autobiografiji kaže, ovde se presvučam, ovde, kad kaže ovde misli na Hale, ovde se presvučam u svetske grešne haljine i zapišem se u katalogu univerziteta i pođem slušati estetiku, filozofiju i naturalnu teologiju kod slavnejšeg profesora u Germaniji Eberhard, otprilike tako ide. I onda je to tumačeno da je on sa skidanjem te mantije, koja predstavlja njegovo crkveno, odnosno duhovno lice, skinuo i svoje duhovno ime Dositej i preuzeo svoje ime dato po rođenju Dimitrije.
E, meni se dopala rečenica da je individualno obračunavanje likova iz naslova Dimitrije sa Dositejem dovelo do prekretanja u životu Obradovića. E sada, vi ste pomenuli profesora Eberharda. Zašto je važno da čujemo nešto o njemu? Zato što je i pismo Haralampiju nastalo negde po uzoru na jedan njegov tekst, o obeležima prosvećenosti nacije, a taj tekst je važan i da slušalci čuju o čemu je reč, zato što svi znamo Kanta i svi znamo da je on pisao o tome, a verujem da mnogo manji broj ljudi zna ko je Eberhard i da je on pre Kanta u stvari govorio o prosvećenosti.
Ja moram da kažem da Eberhard danas takođe nije mnogo poznat ni u Nemačkoj. Johann August Eberhard je u svoje vreme, dakle u 18. veku, bio izuzetno popularan filozof i, kao što i sam dosite kaže, slavnejši u Germaniji filozof Eberhard. On je zaista bio slavan, on je dobio nagradu Berlinske akademije nauka i umetnosti za neka svoja dela. On je pre Kanta pisao o nekim temama o kojima je pisao i Kant i Mendelssohn i Herder i drugi. Ali je vremenom, pošto je bio popularni filozof, tako da kažem, i ja verujem da je to ono što je njega i privuklo, što je Dositeja i privuklo njegovom delu, on je vremenom pao u zaborav. Dakle, nije imao te neke, da tako kažemo, meditativne, spekulativne vrednosti filozofske kakve je razvijao Kant u svojim delima. On je bio Dositejev profesor na univerzitetu Halle i što se tiče veze između njega i Kanta, možda je to takođe zanimljivo napomenuti, da je mesto na univerzitetu u Halleu na kojem je Eberhard predavao filozofiju prvobitno bilo ponuđeno Kantu. Ali kao što znamo, Kant nije želeo da se mrdne nigde iz Königsberga i onda je ostao tamo, tako da je ovo mesto dato Eberhardu jer je zavredeo to svojom nagradom Berlinske akademije.
I sada ovde vi su u svojoj knjizi i bavite komparativnom analizom pisma Haralampiju i tog njegovog teksta koji je dati u prevodu vašem obeležima prosvećenosti nacije. To naravno zainteresovani mogu detaljnije da čitaju, ali treba promenuti naravno one ključne stvari kao što su jezik, obrazovanje, na čemu je Dositej insistirao. A posle ćemo nešto čuti, između ostalog, to treba da najavim i profesorku Zoricu Nestorović, koja će govoriti malo i o metodu kritičkog mišljenja i šta to znači. Ali evo, kao jedan uvod možemo čuti šta je ono što je važno. Odnosno, Dositej je bio u svoje vreme prihvaćen i čitan i jako je značio za prosvećivanje naroda.
Tako je. To predavanje Eberhardovo koje ste vi pomenuli o obeležima prosvećenosti jedne nacije, to je zapravo taj... To otkriće do kojeg sam ja došla na osnovu istraživanja periodike, što je takođe važno napomenuti, jer periodika nekako uvek stoji na margini kada se raspravlja o metodologiji naučnog istraživanja, ali zaista istraživanje periodike je veoma uzbudljivo iskustvo i prelistavajući ono vremenu dnevnu štampu, ja sam došla do nekih podataka koje su me navele kako da istražujem arhivski materijal i tamo sam pročitala to predavanje o obeležima prosvećenosti jedne nacije koje je Eberhard održao 11. februara 1783. Ja sad moram da istaknem datume, jer nam datumi zapravo pokazuju koliko je Dositej bio u pravom trenutku, na pravom mestu. On je održao to predavanje i tri ključne stvari je tu istakao. Između ostalog, da se ni jedna nauka ne zapostavlja, dakle da se sve nauke ravnopravno obrađuju, da se radi na sofisticiranosti ukusa, dakle da estetika mora imati jako važnu ulogu, jer je on bio i profesor estetike, ali ključna stvar u tom tekstu jeste njegov odnos prema jeziku. I stavljajući narodni jezik, jer se u Halleu tada sve predavalo na narodnom jeziku, za razliku od Leipciškog univerziteta, gde su predavanja bila na latinskom, pa su na neki način bila izolovana za širi krug ljudi. Dakle, stavljanjem u prvi plan odnosa prema narodnom jeziku i trasiranja puta demokratizacije znanja, da tako kažemo, savremenim jezikom, znanja dostupnog svima, Eberhard je otvorio neke ideje o kojima su raspravljali i Adelung i Herder i Kant posle njega i Mendelssohn. 13. aprila 1783. godine, dakle nepuna dva meseca posle toga, Dositej Obradović prelazi u Leipzig i završava u Leipzigu svoje pismo Haralampiju, koje gotovo u dve trećine donosi iste ideje koje pronalazimo kod Eberharda.
Šta znači inspiracija i vizija?
Dakle, on je bio, ja ne mogu da kažem 100% da je on bio prisutan na tom predavanju, ali pošto mu je on bio profesor...
Svakako je čitao.
Jeste. I posle toga, sad ovo moram takođe da napomenem, te prosvetiteljske ideje koje su otvorene u tom Eberhardovom tekstu, koji implicitno stoji u raspravi čuvene prosvetiteljske poetike u Nemačkoj, u kojoj se vodila u Berlinskom mesečniku, u kojoj su učestvovali pre svih Moses Mendelssohn i Kant. Dakle, i oni takođe raspravljaju o tome šta je prosvećenost, kako prosvećivati, zbog čega, koga prosvećivati.
A kako je do toga došlo? To je interesantno.
Da.
To je došlo, da, ja sam pročitala u knjizi, sada ne mogu sa 100% sigurnošću da kažem, ali mislim da ima nešto veze sa građanskim brakom.
Jeste. Šta se zapravo dešava? Eberhard je u naslov svog predavanja stavio o obeležjima prosvećenosti, upotrebio je tu reč i stavio je jedne nacije. Dakle, doveo je u vezu dva bitna pojma. Pojam nacionalnog određenja, koje tada još nije bilo formirano na način kako ga mi danas poimamo, i pitanje prosvećenosti, i s obzirom na činjenicu da jezik igra važnu ulogu u procesu tog definisanja, tu se rasplamsala ta rasprava i onda je u jednom trenutku jedan berlinski propovednik Celner postavio samo jedno malo pitanje u jednoj maloj fusnoti u tamo nekom tekstu, takođe objavljenom u Berlinskom mesečniku, šta zapravo znači prosvećenost? U smislu, hoće li nama to neko objasniti? Ko je prosvećen, ko nije.
Tačno.
I to malo pitanjce u fusnotici je rasplamsalo ogromnu polemiku. I sad da zaključim suštinu ove hronološke sistematizacije jeste da su ta dva teksta Mozesa Mendelssohna i Kanta, koji se smatraju definicijskim tekstovima prosvetiteljstva, ne samo nemačkog nego evropskog, zapravo objavljeni godinu dana posle Dositejevog pisma Haralampiju i godinu i po dana posle Eberhardovog teksta. U septembru Mendelssohn objavljuje svoj tekst 1784. a u decembru Immanuel Kant 1784. I na taj način mi zapravo vidimo kada, sa kojom tematikom i sa otvaranjem koje problematike Dositej Obradović, odnosno srpsko prosvjetiteljstvo, hvata korak sa zapadnoevropskim prosvjetiteljskim tendencijama.
I sada ćemo čuti nešto i o kritičkom metodu od profesorke Zorice Nestorović, koju smo upravo i za ovu emisiju intervjuisali, a ona će nešto detaljnije i šire govoriti na tu temu i u toku izložbe Prekretanje u konaku Kneginje Ljubice. To će biti 23. januara, ali nešto o sadržaju same izložbe reći ćemo nakon ovog malog intervjua.
U jednom od svojih tekstova Dositej Obradović je uveo jednu sintagmu koja na neki način označava njegovo razumevanje kritičkog mišljenja. Ta sintagma kaže da svrh svake stvari treba slobodno, jel tako, razmišljati, odnosno na nju se nadovezuje jedan drugi poziv, a to je počnimo sumnjati. U kontekstu sumnje pronalazi se zapravo zalog istraživačkog duha. U kontekstu istraživačkog duha pronalazi se na neki način osnova koja obezbeđuje upotrebu razuma, ali na način koji taj razum smešta u jednu vrstu, rekla bih, obrazovno-naučnog konteksta. To konkretno znači sledeće, dakle, da ako je Bog svima podjednako razum dao, čovek u stvari ne bira prema jednoj takvoj Dositejevoj ideji hoće li ili neće imati razum, ali je na njemu da izabere hoće li taj razum koristiti. Odnosno, u naučnom sistemu mišljenja, razmišljanjem, ako hoćemo da to pojednostavimo, možemo reći i obrazovanjem, čitanjem, bilo kojom vrstom aktivnosti koja ono što nam je prirodno dato razvija, unapređuje, sve nas to vodi upravo ka jednom prosveštenom razumu. Prosvešteni razum je dakle nešto drugačije, različito od zdravog razuma. I prosvešteni razum je ono što čoveka u dobu prosvećenosti, po jednoj optimističkoj ideji ovoga perioda, vodi put sreće. Tako da je zalog kritičkog mišljenja u stvari zalog jednog srećnog života. Da bi na neki način do kraja, rekla bih, propovedao, ako to možemo tako slikovito da kažemo, ovo svoje načelo, Dositej je u jednom od centralnih žanrova našeg perioda prosvećenosti, a i evropskog 18. veka u žanru autobiografije, pokazao upravo to kretanje ka oblikovanju pravog prosveštenog razuma. Na koji način? On je na primjeru svog života pokazao put zabluda, izlaska iz tih zabluda i ulazak u prosvešteni ili prosvećeni svet, unutar kojeg takođe postoji preispitivanje, takođe postoji sumnja, takođe postoji postavljanje pitanja i traganje za odgovorima, ali svrh svake stvari slobodno pristupati, o svakoj stvari slobodno misliti, to je jedan poziv koji se upućuje upravo onom koji je na neki način osvestio potrebu za razvijanjem tog prosveštenog razuma. Jer, kako sam Dositej kaže, u toj svojoj autobiografiji na neki način to načelo poznaj samoga sebe, koje je proklamovano na njenom početku, je jedno od najtežih, rekla bih, pitanja ili poziva koje se može uputiti pojedincu. I u tom traganju na neki način se formira metod i jeste zapravo neka vrsta pomoći, metod kritičkog mišljenja. U Dositejevoj autobiografiji postoji jedan specifičan odnos takozvanog pripovedačkog ili narativnog subjekta, onog ja koje pripoveda, i egzistencijalnog, odnosno doživljajnog subjekta njegove autobiografije, to je ono ja o kojem se pripoveda. U susretu ova dva vida autobiografskog ja ostvaruje se jedan zanimljiv, da kažem, koncept, unutar kojeg provejava upravo osnovna Dositejeva misao, a to je da na ličnom primjeru pokaže upravo to kretanje ka prosveštenom razumu. I ja bih ovdje još dodala da se ostvaruje jedan zanimljiv takozvani autobiografski pakt, unutar kojeg, ako sledimo teoretičare ovog zanimljivog žanra kao što je žanr autobiografije, doživljajno ja postaje centar pripovedanja, ali o njemu pripoveda narativno ili, dakle, pripovedačko ja, koje o tom svom doživljenom ja već sve uveliko zna. Ono pripoveda iz neke tačke sada, osvrće se na ono što je bilo u prošlosti i po maniru autobiografskog pisanja bira elemente iz svoje prošlosti, iz svoje biografije, koje uklapa po određenom teleološkom, dakle, vrednosnom principu, jer mu je stalo da dođe do određene poente. Zato ova Dositejeva autobiografija po nomenklaturi ili po tipologiji autobiografija pripada takozvanim autobiografijama o životnom pozivu, odnosno story of a calling, koja zapravo izrasta na onim događajima iz autobiografovog života koji pokazuju upravo tu njegovu misiju. Naravno, misija samoga Dositeja je bila prosvetiteljska misija. I u tom kontekstu se i pitanje jezika, koje je jedno od ključnih pitanja, pojavljuje kao oruđe onoga što vodi ka kritičkom mišljenju. Jer da bi se stvorili svi uslovi za kritičko mišljenje, potrebno je naravno obrazovanje, da bi se obrazovanje moglo proširiti u najšire krugove građanstva, potrebno je da zapravo knjige budu pečatane na jeziku koji je svima razumljiv. I samim tim taj jezik prosto jeste u tom kontekstu njegovog razumevanja problema jezika u funkciji upravo te misije, dakle kritičkog mišljenja, koje nas vodi upravo spoznaji, a spoznaje nas kasnije vode ka jednoj ideji sreće koja počiva, prema mišljenju duhova njegovog vremena, upravo na pobedi razuma nad strastima.
Za Dositeja je putovanje bilo i najvažnije u njegovoj prosvetiteljskoj misiji i uvek dovodimo u vezu Dositejeva putovanja sa njegovom prosvešćenošću i misijom koju je činio za naš narod, da tako kažem. Danas nam je mnogo lakše da putujemo. To je i tehnološki i svakako drugačije lakše. Koliko smo prosvećeni, može li se reći?
Vrlo zanimljivo pitanje. Putovanje je u Dositejevom vremenu, a rekla bih i u celom veku njegovom, bio zapravo primarni čin kulture. Tada se putovalo ne samo kako bismo mi to danas, ako hoćete da vežemo za savremeni ili za svakodnevni trenutak, rekli iz turističkih, zabavnih ili ne znam kojih drugih razloga. Svi ovi različiti elementi svakako da su postojali u nekakvim tipovima putovanja. Ali Dositejev tip putovanja je karakterističan tip putovanja za intelektualca njegovog vremena. Ili za one koji su, prosto razumevajući značaj obrazovanja, izlazili iz svojih sredina, ulazili u taj veliki svet, kakav god da je on u tom trenutku bio, zato što je odlazak u svet, dakle fizičko udaljavanje od mesta vašeg rođenja, simbolički u stvari predstavljao susret sa samim sobom. Zato što upoznajući druge kulture, upoznajući druge sredine, upoznajući svet koji je nama stran ili tuđ, mi pored toga što sve saznajemo u tom kontekstu što je moguće kroz te susrete o tom drugom, mi takođe saznajemo i o sebi. I čin putovanja je zaista primarni čin kulture toga vremena. Tako da, ukoliko su naša današnja putovanja u funkciji tog osvešćivanja koliko, da kažem, fizionomije drugog, pa da kažem i stranog, toliko i naše same, i duhovne, i moralne, i sad možemo u tom smislu nabrojati više drugih stvari, fizionomije, utoliko smo mi onda bliski toj plemenitoj ideji koja postoji kod Dositeja.
I samo za kraj ukratko značaj knjige Dragane Grbić Prekretanja i izložbe Istoimene.
Imala sam veliko zadovoljstvo da budem recenzent knjige koleginice Grbić, koja pokazuje nešto što polako zaboravljamo, a to je da bez predanog naučnog istraživanja, koje je vođeno u vrlo disciplinovanim uslovima rada na tekstu, rada na izvorima, može da se postigne jedan korak napred u odnosu na postojeća istraživanja. Retki su takvi trenuci kada, pogotovo o autorima kao što je Dositej, o kojem toliko toga znamo, mi možemo danas, evo, je li tako, na početku ili već u jednom novom veku da kažemo da smo ovim istraživanjem dobili jedan pomak u poznavanju ne samo Dositejevog života, nego i Dositejeve misli, da smo upotpunili nešto u onom mozaiku koji o njemu još sklapamo i koji još uvek nije gotov, što je, rekla bih, u rangu ključnih elemenata. Taj njegov boravak Halle, Leipzig i tako dalje i njegove veze koje se ispoljavaju u ovom njegovom delu, počev i od, naravno, pisma Ljubeznom Haralampiju, pa preko drugih dela, prevashodno prvog dela autobiografije Život i priključenija, mi vidimo u stvari koliko je ova knjiga na jedan savremen način, naučni, u skladu sa aktuelnim naučnim teorijama, kontekstualizovala i njegov filozofski eklekticizam i njegov prosvetiteljski program i, rekla bih, elemente njegove biografije. Tako da je zaista bilo veliko zadovoljstvo biti recenzent za jedno takvo izdanje. Takva izdanja su retka i posebno mi je drago što će šira publika moći prosto da vidi preko ove izložbe u čemu je doprinos ovako jednog istraživanja i koleginici Dragani Grbić u tom smislu pripadaju sve pohvale.
Čuli smo profesorku Zoricu Nestorović sa Filološkog fakulteta u Beogradu, koja je nešto govorila između ostalog i o kritičkom metodu i o pojmu kritičkog mišljenja. Ona će o tome detaljnije govoriti u toku izložbe Prekretanje u konaku Kneginje Ljubice 23. januara, a 6. februara Dragana Grbić, naša gošća i autorka knjige, autorka izložbe, govorit će na temu Dositej trgovac svetlosti. Pored putovanja i kretanja, svetlost je takođe još jedna od ključnih reči i za Dositeja, odnosno za prosvetiteljstvo. U kom smislu je Dositej i ljudi toga doba, u kom smislu su oni bili trgovci svetlošću?
Ta sintagma trgovac svetlošću je zapravo sintagma koju sam ja pozajmila od Francisa Bacona iz njegove čuvene utopije Atlantide, gde je on velike putnike nazivao trgovcima svetlošću koji putujući u strane predele i sakupljajući, baštineći različite vrste iskustava, saznanja, donoseći predmete, knjige, jednostavno transformišući same sebe kroz ta putovanja i vraćajući se nazad u svoj narod, na to utopijsko ostrvo Benzalem, na neki način trguju svetlošću. I meni se to učinilo veoma indikativnim iza Dositeja Obradovića, jer je on zapravo putujući više od 4 decenije, ja njegovo poslednje vreme volim da zovem 18-vekovnim backpackerom, jer je on zaista ta svoja višedecenijska putovanja finansirao sa veoma skromnim sredstvima koje je izrađivao kao na neki način trgovac svetlošću, jer on nije imao ništa drugo, imao je samo svoj prosvećeni um i znanje 7 jezika koliko je govorio i dajući časove stranog jezika učenicima širom Evrope i Male Azije, on je zapravo zarađivao sredstva i finansirao ta svoje putovanja i u tom smislu sam ja njega okarakterisala kao trgovca svetlošću, ali se on posle na kraju svog života vratio svome narodu. Dakle, došao je prvi put u Beograd 1807. u posle ustaničku Srbiju i sva svoja znanja i iskustva baštinjena tokom putovanja je stavio u na raspolaganje svom narodu.
I ako mogu samo ovde kratko da se ubacim, on koliko je donao svetlost našem narodu, našoj kulturi, toliko je izveo nas i u zapadnu kulturu, i to pre svega pismom Haralampiju.
Jeste, pismom Haralampiju i životom i priključenje. Ja sam to zaboravila da napomenem malo pre, da je to prvo delo, prvo koliko je sad u našoj literaturi poznata recenzija srpske književnosti u zapadnoj Evropi, ne na nemačkom govornom području, nego u zapadnoj, možda ima neka druga, meni za sada nije poznata, nisam u literaturi pronašla.
Što je svakako važno.
Jeste, ali nekoliko meseci pre Mendelsonovog teksta i nekoliko meseci pre Kantovog teksta, iste novine koje su pisale o tim vrhunskim misliocima su objavile jednu izuzetno pozitivnu recenziju o Dositejevoj autobiografiji Život i priključenja na nemačkom jeziku. I na taj način je naša književnost mnogo pre Vuka, mnogo pre naših romantičara našla svoj put do, zapravo obavestili su onu publiku da književnost u ovom delu Evrope postoji i to kakva.
Treba razmišljati da li nam danas nešto nedostaje od Dositejevog programa prosvećenosti. Mi o tome nemamo vremena sada da razgovaramo dalje, zato što se bližimo kraju emisije i moramo pomenuti vrlo, vrlo kratko koncept ove izložbe koja traje do, kako kažem, polovine februara. U pola minuta, šta je, kako ste koncipirali?
Izložba je zapravo nastala kao zajednički projekat Instituta za književnost i umetnost, zadužbine Dositej Obradović i našeg domaćina Muzeja grada Beograda, a sredstva su nam omogućili Centar za promociju nauke, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i mi smo im svakako zahvalni. Zato, dakle, izložba je koncipirana tako da prati sve ovo o čemu smo mi govorili, ali na jedan popularan način kako bi širak publika mogla da se upozna sa tim veoma zanimljivim delom Dositeja Obradovića, a u okviru izložbe se realizuje prateći program koji je takođe interdisciplinarno zamišljen pa i namenjen je različitim slojevima. Od onih najmlađih imamo na programu 2 izvođenja Dositejevih basnopozorja, dakle predstavice koju deca izvode za decu. Zatim u cilju popularizacije klasične muzike imamo muzički dijalog Hale i Leipzig i imamo niz stručnih predavanja. Profesor Lompar, profesorka Nestorović i Nenad Nikolić, docent Nenad Nikolić će održati 3 stručna predavanja i imamo 4 salona kod Dositeja Obradovića koja će voditi dr. Marko Nedić o periodici i prosvetiteljstvu.
O svemu tome detaljnije na sajtu Konaka Knjeginje Ljubice. Hvala Dragana na gostovanju danas u Klubu 2.
Hvala vam najlepše.
Sa nama je bila Dragana Grbić. Govorili smo o njenoj knjizi, o izložbi Prekretanje. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.